Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius pasveikino bažnyčios Lotynų Amerikoje remėjus. Šventojo sosto atstovas Jungtinėse tautose Ženevoje dalyvavo žmogaus teisų tarybos posėdėje skirtame vaikų apsaugai nuo smurto ir seksualinio išnaudojimo. Popiežiškosios gyvybės akademijos pareiškimas – į Prancūzijos konstituciją įrašius teisę į abortą. Romoje vyko Armėnų katalikų bažnyčios sinodas. Bažnyčioje reikia ne tik vyrų ir moterų, bet reikia jų kartu, tvirtina bažnyčios Mongolijoje ganytojas. Penktadienio kovo 8-osios pavakare prasidės šių metų 24 valandos viešpačiui. Atgailos pamaldos ir po jų visą parą trunkanti švenčiausio sakramento adoracija. Popiežius Pranciškus šioms pamaldoms vadovaus Romos Šventojo Pijaus V parapijoje. 24 valandų viešpačiui tradiciją įvedė Popiežius Pranciškus savo pontifikato pradžioje, pamaldų organizavimą patikėdamas tuometiniai popiežiškajai naujosios evangelizacijos tarybai, kuri dabar įeina į evangelizacijos dikasterijos sudėtį. Ir pavesdamas jai užduoti šią gavėnios atgailos pamaldų formą paskleisti pasaulyje. Anksčiau popiežius šioms pamaldoms vadovaudavo Šventojo Petro bazilikoje. Pernai, 10 kartą nuo įvedimo, 24 valandas viešpačiui jis šventė kartu su vienos Romos parapijos bendruomenė. Taip pat ir šiais metais popiežius 24 valandas viešpačiui švęs ne Vatikane, bet Romos mieste. Kolumbijos sostinėje Bogotoje kovo 4-8 dienomis vyksta institucijų teikiančių pagalbą bažnyčiai Lotynų Amerikoje susitikimas, kurį surengė popiežiškoji Lotynų Amerikos komisija. Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą susitikimo dalyviams. Dėkodamas už bažnyčiai teikiamą paramą savo žinioje, Pranciškus apmąsto neatlyginamo dovanojimo vertybę. Pranciškus rašo, kad paprastai, kai kas nors dovanojama kitam žmogui, tikimasi, kad dovana kaip nors paveiks to kito žmogaus gyvenimą, kiek nors jį praturtins. Panašiai ir tie, kurie remia bažnyčią Lotynų Amerikoje, tikisi savo teikiamos paramos rezultatų. Jei dovanojantysis nesulaukia rezultatų, turi pagrindo manyti, kad jo pastangos nebuvo sėkmingos, jaustis, kad dirbo veltui. Tačiau toks suvokimas regis prieštarauja evangeliniam neatlygintinumui, tai yra davimui nieko nesitikint mainais. Kaip suderinti šiuos du dalykus, klausė Pranciškus. Pasak popiežiaus, prieštara tarp šių dviejų lygmenų atskaitomybės ir neatlyginamumo pašalina pati evangelinė neatlyginamumo samprata. Šventasis raštas aiškina, kad tai, ką duodame, yra ne kas kita, kaip tai, ką mes patys esame gavę. Dievas mums viską duoda, o mes esame gautų gėrybių valdytojai. Todėl turėtume ne jomis girtis, bet nuolankiai prisimti atsakomybę. Neatlygintinumas yra sekimas pavyzdžių, kurį mums duoda Jėzus. Visiškai save paukojęs už mus, nepaisant mūsų skurdo ir ribotumo. Tad ir neatlygintinas dovanojimas yra sekimas Jėzumi, kuris atidavė save, kad mus visus išgelbėtų. Šventojo sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinėse tautose Ženevoje, arkivyskupas Ettore Balestrero, dalyvavo kovo 5 dieną vykusiame Žmogaus Teisių tarybos 55-osios sesijos posėdyje, kuriame buvo kalbama apie vaikų seksualinį išnaudojimą ir prievartą prieš vaikus. Kiekvienas vaikas yra nepakartojamas Dievo kūrinys. Dievas myli ir brangina kiekvieną vaiką. Todėl vaikų seksualinis išnaudojimas yra baisus jų orumo pažeidimas, kuris turi pražutingų pasekmių visam gyvenimui, sakė arkivyskupas. Vaikų išnaudojimą tam tikra prasme skatina arba jam yra palankus, aiškaus sutarimo dėl nepajudinamų etikos principų nebuvimas, nepakankamai griežtai nubrėžta riba tarp priimtino ir nepriimtino elgesio. Ugdymas pagrįstas tokiomis savirealizacijos formomis, kurios į žmogų žiūri kaip į daiktą, iškreipia tarp asmeninius santykius. Pasak Šventojo Sosto atstovo, reikia atkreipti dėmesį į žalą, kurią žmogaus brendimui daro plačiai prieinama pornografija. Ji daro poveikį bręstančio žmogaus psichologijai visam gyvenimui, sukeldama priklausomybę, kurstydama smurtinį elgesį. Visiems turi kelti nerimą ir prievartos scenų mastai interneto rinkoje. Sakoma, kas iš tiesų šokiruoja, kad daugiau nei 70% prievartos turinio internete sudaro pačių nepilnamečių sukurti įrašai. Nepilnamečių teisė į saviraiškos laisvę nėra absoliuti, ypač kai tai kelia pavojų jų fiziniai ir psichologiniai sveikatai arba skatina prievartą, kalbėjo arkivyskupas Balestrero. Reikia padėti tėvams vykdyti jų pagrindinę pareigą – vadovauti savo vaikų psichologiniam ir dvasiniam augimui. Tuo pat metu būtina ryštinga kova su nusikalstama veikla vykdoma internete. Reikia nustatyti nusikaltelius, patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn bei išardyti vaikų pornografijos tinklus. Tam būtinas tarptautinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Kovo 4-ąją Prancūzijos įstatymdaviai galutiniame balsavime pritarė krašto konstitucijos pataisai, jog moterų laisvė pasinaudoti nėštumo nutraukimu arba abortu yra garantuota. Taip. Pirmas aborto konstitucionalizavimo atvejis, tačiau, pasak Popiežiškosios gyvybės akademijos, nėra teisė sunaikinti žmogišką gyvybę. Kovo 4-ąją paskelbtame akademijos pareiškime, primenama keliomis dienomis anksčiau, vasario 29-ąją, paskelbta Prancūzijos viskupų konferencijos deklaracija, jog abortas, kuris yra pasikesinimas į gyvybę pačioje jos pradžioje, negali būti vertinamas tik iš moterų teisių perspektyvos. Diskusijos buvo dalinės. Reikia apgailestauti, jog nebuvo paminėta parama toms moterims, kurios norėtų išsaugoti vaiką. Popiežiškoji gyvybės akademija pakartoja, kad būtent visuotinių žmogaus teisių amžiuje negali būti teisės atimti žmogaus gyvybę. Akademija kreipėsi į visas vyriausybės ir religinės tradicijas, ragindama padaryti viską, kad dabartiniu laikotarpiu gyvybės apsauga taptų absoliučiu prioritetu. Lydima konkrečių veiksmų taikos ir socialinių teisingumo labui, taip pat veiksmingų priemonių, kad būtų užtikrintas išteklių švietimo sveikatos priežiūros prieinamumas visiems. Į ypatingas gyvenimo situacijas, sudėtingas ir dramatiškas aplinkybės reikia reaguoti pasitelkiant teisinės civilizacijos priemonės, kuriomis pirmiausia siekiama apsaugoti silpniausius ir pažeidžiamiausius. Žmogaus gyvybės apsauga yra svarbiausia žmonijos siekis, kuris gali vystytis tokiame pasaulyje, kuriame vengiama konfliktų ir susipriešinimo, kuriame mokslas, technologijos ir pramonė tarnauja žmogui ir brolybei. Katalikų bažnyčiai, primena akademija Popiežiaus Pranciškaus žodžius, gyvybės gynimas nėra ideologija, tai tikrovė, žmogiška tikrovė, kuri liečia visus krikščionis, būtent todėl, kad jie krikščionis ir todėl, kad jie žmonės. Solidarumo rūpinimosi, prieimimo nuostata, gyvybės kultūra nėra išskirtinis krikščionių paveldas, bet priklauso visiems, kurie pripažįsta kiekvienos mens taip pat trapaus ir pažeidžiamo vertę. Kovo 4-ąją Prancūzijos viskupų konferencija paskelbė dar vieną deklaraciją, kurią pakvietė prisidėti prie katalikiškų judėjimų paskelbtos pasninko ir maldos iniciatyvos. Ji taip pat pridūrė, būdami katalikai, mes visada turime būti visų žmonių ir kiekvieno žmogaus gyvybės tarnais, nuo pradėjimo iki mirties.
Armėnų katalikų bažnyčios vyskupai iš viso pasaulio vasario 26-29 dienomis Romoje popiežiškosios armėnų kolegijos patalpose buvo susirinkę į kasmetinį sinodą. Po jo paskelbtame komunikate informuojama apie paties sinodo darbą ir reiškiamas susirūpinimas, dėl dabartinės padėties Armėnijoje ir Kalnų Karabache, Šventojoje Žemėje ir visuose artimuosiuose rytuose. Po sinodo paskelbtame pranešime sakoma, kad Armėnų katalikų bažnyčios vyskupijoms visame pasaulyje vadovaujantys vyskupai per savo posėdžius daug dėmesio skyrė krikščioniškojo ugdymo klausimams, ragino į šį darbą labiau įtraukti tikinčiosius pasauliečius. Buvo atkreiptas dėmesys į geresnės koordinacijos tarp įvairiuose žemynuose veikiančių vyskupijų ir Armėnų katalikų bažnyčios patriarchato stiprinimo poreikį. Kadangi vyksta Armėnų katalikų migracija iš artimųjų rytų į kitos pasaulio regionus, buvo kalbama apie naujų bažnytinių struktūrų kūrimą tose šalyse, kur armėnai katalikai apsigyvena, kad būtų geriau tenkinami jų dvasiniai poreikiai. Armėnų katalikų bažnyčios sinodo dalyviai taip pat turėjo galimybę susitikti su popiežiumi Pranciškumi, kuris dar kartą išsakė savo artumą ir padrasinimą armėnų tautai ir bažnyčiai. Armėnų vyskupai visi kartu šventė vasario 27 dieną minimo Šventojo Grigaliaus Narekiečio šventę. Eucharistijos liturgijai armėnų apeigomis vadovavo Kilikijos armėnų katalikų patriarchas Rapolas Petras 21. Karo priežastis yra baimė, kuri yra giliai įsiskverbusi į šventosios žemės gyventojų vidų. Tačiau iš dabartinės beviltiškos padėties yra įmanoma išbristi. Dėl to yra labai svarbus mažos krikščionių bendruomenės liudijimas. Tuo yra įsitikinęs žydų kilmės jėzuitas, tėvas Davidas Neuhausas, tarnaujantis šventojoje žemėje. Vatikano radijui duotame interviu dvasininkas pripažįsta, kad Kristaus sekėjų padėtis šventojoje žemėje nėra pati lengviausia. Iš tiesų, jie neturi galimybių daryti didelės politinės, socialinės, ekonominės ar kultūrinės įtakos. Atmetu žodį mažuma, kuris suponuoja, kad esame atskirti nuo daugumos, sakė jėzuitas. Iš tikrųjų, mes esame Izraelio ir Palestinos visuomenės viduje, kur kovojame dėl išlikimo ir lygybės, kad galėtume gyventi kaip broliai ir seserys su žydais ir musulmonais. Tėvo Neuhauso nuomonė didžiausias iššūkis krikščionims šventojoje žemėje yra pats buvimas krikščionimis. Tai iš tiesų didelis iššūkis, nes yra gana stipri pagunda viskuo nusivylus stengtis palikti šią vietą, ieškant lengvesnio gyvenimo kur nors kitur. Dėl to reikia nuolat puoselėti tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, kuris yra su mumis ir mus saugo. Jėzuitas pripažįsta, kad kartais ta apsauga nėra akivaizdi ir aiškiai suprantama, nes žmonės, tarp jų ir krikščionys, miršta žmonių neapykantos sukurtame pragare. Kalbėdamas apie mažą šventosios žemės krikščionių skaičių, tėvas Neuhausas pastebėjo, kad mažuma ne visada turi neigiamą prasme. Nedidelis vietinių krikščionių skaičius saugo nuo pernelyg didelio pasitikėjimo savimi. Būdami maži ir neįtakingi, nebijome pagundos įsitraukti į politinius žaidimus, siekti įgyti galios. Mažumas taip pat suteikia labai svarbių galimybių, nes juk pranašai ateina iš paribių. Galios ir įtakos siekimas apakina žmonės, o mes iš savo paribių turime skelbti pranašišką žinę, kad taikus santykiai tarp žmonių nėra neįmanomi, kad yra įmanomas laisvė ir lygybė grindžiamas teisingumas. Šį pranašišką savo pašaukimą krikščionys stengiasi vykdyti per savo švietimo, socialinės ir sveikatos apsaugos institucijas. Visų pirma, per jas krikščionys gali įkūnyti laisvės, lygybės, teisingumo, taikos ir susitaikymo vertybės.
Dienraščio L'Osservatore Romano kasmėnesinėme priede Moteris bažnyčia pasaulis paskelbtas Ulan Bataro apaštališkojo prefekto kardinolo Giorgio Marengo liudėjimas apie moteris Mongolijos Arvaikherio parapijoje. Misijos dovana yra bažnyčios širdyje. Nuo to ryto, kai akmuo buvo nuridintas nuo kapo, išgyvendama gyvybingą sekminių patirtį, tikinčių bendruomenė jautėsi vedama dalytis didžiuliu prisikėlimo džiaugsmu ir pasiūlyti kiekvienos kultūros žmonėms konkrečią galimybę patirti šią naują tikrovę savo gyvenime. Toje pirmoje mokinių misionierių grupėje buvo vyrų ir moterų, ir jie vis dar yra vyrai ir moteris, kurie šiandien tęsia skelbimą ir liudėjimą tuo pat būdu. Misionieriškas gyvenimas gali padėti įgyti platų ir praturtinantį požiūrį į vyriškumą ir moteriškumą bažnyčioje. Apaštališkasis prefektas Mongolijoje rašo, kad yra dėkingas už teigiamą patirtį. Nuo pat vaikystės vyrų ir moterų buvimas kartu buvo jo kasdienio gyvenimo dalis, pradedant šeimą, kurioje vyravo labai konstruktyvus ir praturtinantis santykiai su seserimi, ir baigiant mokykla bei skautų organizacija, kurie ženklino jo jaunystės metus. Baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į Mergelės Marijos krikščionių pagalbos misionierių institutą, kurį įkūrė palaimintasis Giuseppe Alamano. Jis įsteigė kongregaciją turinčią vyrišką ir moterišką veidą, būdamas įsitikinęs, kad tikslui pasiekti reikia Dievui pašvestų vyrų ir moterų, ne tik vienų ar kitų, bet abiejų kartu. Kardinolas Marengo pasakoja, kad palaimintasis Alamano buvo teisus, pajutau nuo pirmos dienos, kai įkėliau koją į Mongoliją. Pirmojoje grupėje Mongolijoje buvome penkiese, trys seserys, dar vienas kunigas ir aš. Tokia misija, kuriai būdingos ekstremalios sąlygos, labai mažas katalikų skaičius, klimatas sviruojantis nuo minus 40 laipsnių žiemą iki plus 40 laipsnių vasarą, sunkiai išmokstama kalba. Tai reikalauja tam tikro savęs išsižadėjimo ir didelio sąžiningumo su savimi. Charakterio bruožai tiek geri, tiek blogi atsiskleidžia po skaidrę Mongolijos dangaus šviesa, nesvarbu, ar tu esi vyras ar moteris. Šioje dykumos patirtyje dirbame kartu vyrai ir moteris, būdami skirtingi pagal savo pašaukimus, tačiau iš esmės darniai, nes jaučiamės nuolankus, lygus savo neturtu, vykdydami mums patikėtą Evangelijos skelbimo užduotį, kurią galima atlikti, nesvarbu, ar esame kunigai, vienuolės ar viskupai, rašo kardinolas. Apaštališkasis prefektas tęsia. Man bendra misija buvo ir tebėra viena iš misijos gyvybingumo sąlygų, nes abipusė pagarba, kurią misionieriai jaučia vieni kitiems, yra liudijimo, vykdomo vardan Evangelijos dalis. Atokioje Arvaicherio parapijoje, kurioje dirbau kelerius metus, pirmasias pakrikštytųjų grupės sudarė vien moteris. Kaip ir prie Kristaus kapo, moteris atvyko pirmosios, atsivesdamos savo vyrus, sūnus ir tėvus. Daugelis moterų vienos nešė šeimų naštą. Per Eucharistijos adoraciją apvalios formos bažnyčioje mes, vyrai ir moteris, vienuoliai, visi kartu meldžiamės aplink švenčiausiai sakramentą. Per vaidmenų įvairovę kartu vykdome misionierišką darbą, maldoje atrasdami gyvo šaltinį, kad esame Dievo sūnus ir dukteris. Toks kardinolo Giorgio Marengo liudijimas apie moteris Mongolijos Arvaicherio parapijoje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.